Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u pričama Salomonovim, u 24. poglavlju od 17. stiha. Kada sam bio pastir u Pasadeni, kod mene je došao jedan čovek. Rekao mi je: toliko puta sam izneverio da me je stid da odem Gospodu i kažem mu da sam pao i da želim ponovo da počnem. Rekao sam mu: možda tebe jeste stid, ali Gospoda nije. On je spreman za tvoj novi početak. Onda je čovek zapitao: šta mislite, koliko puta čovek može da padne i da se vrati? Rekao sam mu: ne znam, ali ja sam već nekoliko stotina puta to uradio i još uvek idem sa njim. Za nas je tako važno da razumemo da se možemo vratiti nebeskom Ocu i reći mu da smo ponovo pali i isprljali se. On će nas odmah vratiti u svoju službu. Divno je imati takvog nebeskog Oca. Kad padne neprijatelj tvoj, nemoj se radovati, i kad propadne, neka ne igra srce tvoje. Kada čuješ da se nešto ružno desilo nekome ko ti se nije mnogo sviđao, nemoj kazati: baš mi je drago što mu se to desilo. Ne kaži da to nikada nisi učinio, jer je to u skladu sa ljudskom prirodom. Čak i ako nisi tako rekao, tako si pomislio. Ali Bog kaže: kad padne neprijatelj tvoj, nemoj se radovati. Ovo nije način rešavanja problema. Zašto? Jer bi video Gospod i ne bi mu bilo milo, i obratio bi gnev svoj od njega na tebe. Ako se raduješ kad tvoj neprijatelj padne, možda će se Gospod okrenuti na drugu stranu i dati mu uspeh i napredak. Tada ćeš ti stvarno biti jadan. Zato postoji vrlo praktičan razlog zbog kojeg ne treba da se raduješ kada tvoj neprijatelj padne. Nemoj se žestiti radi nevaljalaca, nemoj zavideti bezbožnicima. Možda misliš: upravo smo o tome čitali. Da, ovo je ista poruka kao iz prvog stiha ovog poglavlja. Zašto se onda ponavlja? Zato što nam ponavljanje ukazuje na značaj. Gospod želi da ovo naučimo. Da li si primetio da se neke gospodnje priče i čuda ponavljaju? Na primjer, u sva četiri evanđelja imamo izveštaj o tome kako je Gospod nahranio 5000 ljudi. Svaki pisac evanđelja dodaje neke detalje koji su karakteristični za to evanđelje. Čudo je bilo od takve važnosti da je zapisano 4 puta. Poruku ove izreke treba ponavljati baš zbog njenog značaja. Od stiha 23. pa sve do kraja poglavlja postoji neka vrsta dodatka koji započinje rečima: i ovo je za mudrace. I ovo je za mudrace. Gledati ko je ko na sudu nije dobro. Ovo je nešto što mladić treba da nauči pre diplomiranja. Gledati ko je ko na sudu nije dobro, odnosno nije dobro ispoljavati pristrasnost na sudu. Ovo je važna stvar u svakodnevnom životu, nešto što nam je potrebno. Ljudi na državnim položajima bi trebalo da to znaju. Poslodavci treba to da znaju. Svako ko ima neki autoritet treba to da zna. Ne bi smeo da postoji sistem omiljenih ljudi, nego pravda treba da bude jednaka za sve. Ko govori bezbožniku: pravedan si, njega će proklinjati ljudi i mrzit će nanj narodi. Ovoga danas ima mnogo. Bezbožnik dobija pohvale. Često bezbožnike nazivaju pravednicima. To je jedna od najgorih stvari koje su mogle da se dese. Ne govori: kako je on meni učinio, tako ću ja njemu učiniti, platit ću ovom čoveku po delu njegovom. Ovde se ponavlja ono što smo već mnogo puta čuli. To je ona ista poruka koju je Pavle pisao Rimljanima. Moja je osveta, ja ću uzvratiti, govori Gospod. Ovo je zapisano u poslanici Rimljanima u 12. poglavlju, u 19. stihu. Dok malo prospavaš, dok malo prodremlješ, dok malo skropiš ruke da počineš, u tom će doći siromaštvo tvoje kao putnik i oskudica tvoja kao oružan čovek. Ovaj mladić treba da diplomira na koleđu. Možda mnogo zna, a možda ima i druge dobre kvalitete, ali ako je lenj, videće da je to najveći nedostatak koji u životu može da ima. Poglavlje 25. Ovo je novi deo u pričama Solomonovim. One su izreke koje je Solomon napisao, ali ih je Jezekija sakupio i objedinio. Petoknjižje ih naziva Jezekijinim prijateljima. I ovo su priče Solomonove koje sabraše ljudi Jezekije cara Judinog. Slava je Božja sakrivati stvar, a slava je carstva istraživati stvar. Ovo je način na koji izreka kaže ono što je Gospod Isus rekao: istražujte pisma, u Evanđelju po Jovanu, u 5. poglavlju, u 39. stihu. Apostol Pavle je isto pisao: potrudi se da se pokažeš vrstan pred Bogom, kao radnik koji ne mora da se stidi, koji pravo upravlja rečju istine. Ovo je zapisano u drugoj poslanici Timoteju, u 2. poglavlju, u 15. stihu. Treba da istražujemo stvar. Čak i tada treba da shvatimo da postoji mnogo stvari koje nam Bog uopšte nije otkrio. Sumnjam da bismo razumeli da nam je otkrio. Božije stvari su nedokučive, one su izvan mogućnosti ljudskog poimanja. Kao što je to Bog sasvim jasno izrekao: nego koliko su nebesa više od zemlje, toliko su putevi moji viši od vaših puteva i misli moje od vaših misli. Ovako kaže knjiga proroka Isaije, 55. poglavlje, 9. stih. Međutim, ono što nam Bog jeste otkrio, treba da proučavamo i razmatramo. Važno je da uvidimo našu potrebu za istraživanjem i proučavanjem Božje reči. Visina nebu i dubina zemlji i srce carevima ne može se dosegnuti. Ponekad ne razumemo šta naši vladari rade. Oni za svoje postupke verovatno imaju opravdanje, jer znaju ono što mi ne znamo. Ne možemo razumeti ni Božije puteve, ali nikada ne treba da osuđujemo ono što On radi, jer šta god da Bog radi, dobro je. Uzmi od srebra trosku i izaći će livcu zaklad. Uzmi bezbožnika ispred cara i utvrdit će se pravdom presto njegov. Mislim da je jedna od najgorih stvari koje čoveku mogu da se dese, jeste da ima zlog i opakog savjetnika, nekoga ko će ga zavesti u nevolju, teškoću i greh. Zahvaljujem Bogu za jednog čoveka u mom životu koji me je odvojio od toga, jer je jedan drugi pokušao da me zavede na pogrešan put. Razmisli samo koliko je ovo važno za čoveka koji je na visokom položaju. Čovek koji donosi poslovne odluke koje će imati posljedice na mnoge zaposlene, ili čovek na vlasti čije odluke utiču na narod, oni treba da budu okruženi pravim savjetnicima. Ne veličaj se pred carem i ne staj na mesto gde stoje vlastelji, jer je bolje da ti se kaže: hodi gore, nego da te ponize pred knezom da vidiš svojim očima. Ne veličaj se, moglo bi se prevesti kao ne prikazuj se. Sećaš se da je Gospod Isus ispričao parabolu da bi ilustrovao veliku istinu, a činio je to zato što verske starešine njegovog doba uopšte nisu obraćale pažnju na ove izreke. Kada bi veliki i uvaženi čovek pozvao mnogo prijatelja na obed kod sebe, za neke od njih, kojima je želeo da ukaže posebnu čast, rezervisao bi najbolja mesta za stolom. Ali kada bi zazvonilo za večeru, nastala bi jurnjava u kojoj su svi pokušavali da se domognu najboljih mesta za stolom. Pretpostavljam da su se skoro sve okretali na glavačke u jurnjavi ka stolu i najistaknutijem mestu. Gospod Isus je toga dana bio prisutan na takvoj večeri. Očigledno je čekao da se svi smeste. Onda je rekao nešto što ih je ukorilo. A gostima kaza priču. Kad opazi kako su izabrali pročelja i reče im: kad te neko pozove na svadbu, nemoj da se posadiš u pročelje, da slučajno ne pozove neko ko je ugledniji od tebe, pa da ti ne kaže kad dođe onaj koji je pozvao tebe i njega: daj mesto ovom drugom. I onda ćeš postiđen zauzeti poslednje mesto. Nego kad te pozovu, idi i posadi se na poslednje mesto, da ti kaže kad dođe onaj koji te je pozvao: prijatelju, pomakni se više. Tada će ti biti čast pred svima koji su s tobom za trpezom. Ovo je evanđelje po Luki, 14. poglavlje, između 7. i 10. stiha. Danas ima ljudi koje zovemo laktaši. Oni se laktaju i guraju napred. Takve ljude imamo i u hrišćanskim krugovima. Oni su ambiciozni. U hrišćanskim stvarima žele da predvode. To je tragedija. Možda čoveka koji je u poslovnom svetu ne možeš da kriviš za želju da napreduje, ali hrišćanski posao ne sme da bude takav. Ne idi odmah da se predeš. Gledaj šta bi činio na posletku ako bi te osramotio bližnji svoj. Gospod Isus je i o ovome ispričao parabolu. Evo suštine onoga što je rekao. Koji kralj kad krene da zarati na drugog kralja, neće li prvo sesti i posavetovati se? Da li može sa 10.000 da izađe u susret onome što ide na njega sa 20.000? Ako ne može, poslaće poslanike dok je ona još daleko i moliće primirje. Ovako kaže evanđelje po Luki, 14. poglavlje, 31. i 32. stih. Primjer za ovo imamo u Starom zavetu u caru Josiji. On je bio dobar car. Predvodio je najveće poslednje probuđenje koje je Juda imao. Pod njegovim vođstvom je došlo do velikog obraćanja naroda Bogu, ali je napravio jednu pogubnu grešku. Nekako samo jedna mrlja ponekad pokvari život čoveka koji je inače veliki. Josija jeste bio veliki čovek, izvanredan Boži čovek, ali je napravio jednu tešku grešku. Faraon Nehaon, egipatski car, je krenuo u rat ne protiv Josije, nego protiv sasvim drugog neprijatelja. Ali kada je Josija izašao protiv njega, faraon Nehaon mu je rekao: vidi, nisam krenuo protiv tebe. Ali Josija, koji je bio mlad, otišao je u borbu. Pretpostavljam da je mislio da je to Božja volja. Mnogi od nas krive Gospoda za greške u donošenju naših odluka. Josija je upao u ozbiljnu nevolju i izgubio borbu. U stvari, poginuo je u bici kod Megidona, tamo gde će se voditi Armagedonska bitka. Josija je strašno pogrešio što se mešao u stvari u koje nije trebalo. To je ono što Bog želi da sagledamo u ovim izrekama. Videti sada u drugim carevima u 23. poglavlju, stihove od 28. do 30. Raspravi stvar svoju sa bližnjim svojim, ali tuđe tajne ne otkrivaj, da te ne bi psovao ko čuje, i sramota tvoja da ne bi ostala na tebi. Kada kritikuješ svog bližnjeg nekome sa ulice, možeš izazvati mnogo nevolje. Ako tvoj bližnji ima propuste, idi kod njega i lično sa njim razgovaraj. Zlatne jabuke u srebrnim sudima jesu zgodne reči. Zar ovo nije divna izreka? To je tako divno poređenje. Zlatne jabuke. Danas imamo jabuku koja se zove zlatni delišes, ali mislim da se ovde misli na pomoranđe. Jer pomoranđe, baš kao i citrusi, su bili uobičajeno domaće voće u Izraelu. Danas oni uzgajaju neke od najboljih sorti na svetu. Pomoranđe je divno voće. Neko će pomisliti da reklamiram pomoranđe jer živim u Kaliforniji, ali njih je bilo u izobilju u vreme cara Solomona. Dok prolazimo kroz Božiju reč, vidjet ćemo da su neki ljudi kazali pravu stvar u pravo vreme na divan način. Ponekad je to lepa reč, a ponekad prekor. Reči su bile neophodne i zgodno su rečene. Reči se uklapaju u sliku. Ispravno je bilo reći ih. Ovo je nešto za što mnogi od nas treba da se mole. Šta i kad da kažemo? Treba da shvatimo da mnogo puta kažemo pogrešnu stvar u pravo vreme, a da nekada imamo veštinu da kažemo pravu stvar u pogrešno vreme. Postoje trenuci kada verovatno ne bi uopšte trebalo ni da otvaramo usta. Siguran sam da svi poznajemo nekog dragog hrišćanina koji je sposoban da kaže pravu stvar u pravo vreme. Zgodne reči. Bila je jedna fina, pobožna žena koja je davno živjela na srednjem Tenesiju. Imala je reputaciju da o propovedniku uvek nešto lepo kaže na kraju jutarnjeg bogosluženja. Iskreno govoreći, ljudi su oklevali sa odlaskom da bi čuli njene reči. Jer je bilo prilika kad o propovedi koju su slušali nije imalo ništa dobro da se kaže. Jednom prilikom, u posetu im je došao propovednik koji je bio malo gori od svih prethodnih. A ljudi su baš tog jutra bili zainteresovani. Šta li će lepo jutros da kaže propovedniku u poruci koju je izneo? Rekla mu je pastiru: želim da znate da sam uživala u vašoj propovedi, jer ste jutros čitali jedan od najlepših tekstova iz Svetog pisma. To su zgodne reči. To su kao zlatne pomoranđe u srebrnim sudovima. Kao što znate, zlatne pomoranđe i srebrni sudovi su dobra kombinacija. Zlatna je grivna, u engleskom prevodu kaže Minđuši, i nakit od najboljeg zlata, mudri karač onome koji sluša. Danas se mogu vidjeti divne ženske minđuše. U našem vremenu ima muškaraca koji ih nose, iako ni za jednoga koga sam video ne bih mogao reći da je izgledao lepo. Ali kad žena nosi minđuše, to je vrlo lepo. To opisuje efekat mudrog ukoritelja na poslušno uho. Postoje prilike kada čoveka treba ukoriti i prekoriti. Živimo u vremenu kada će ljudi, ako nekoga javno prekorimo, ovako reći: sigurno si ga izgubio. Više nikada nećeš moći da ga zadobiješ. Prijatelj, ako je pravi čovek, zadobit ćeš ga. Ako je od pogrešne vrste, i onako ne bi mogao da ga zadobiješ. Nekada prekor mora da se uputi. Nastavit će se.